Cine are carte, are parte. La Radio Vocea Speranței ai parte de carte de calitate. Dincolo de cuvinte. O emisiune de Cristina Ijvan.
Bine v-am regăsit la o nouă ediție a emisiunii Dincolo de cuvinte. Sunt Cristina Ijvan și mă bucur să fim și astăzi împreună. Aș începe emisiunea spunând așa: Batalionul Pâine Coaptă se întoarce. Și împreună cu mine se află autorul acestei cărți, pastorul George Uba. Bine ați revenit la emisiunea Dincolo de cuvinte.
Bine v-am găsit.
După câți ani vă întoarceți cu Batalionul Pâine Coaptă?
După 20 de ani.
Acum 20 de ani a apărut prima ediție a acestei cărți și acum iată cu o ediție a doua. Cum s-a întors Batalionul? La fel ca acum 20 de ani sau cu ceva nou?
S-a mai împrăspătat cu ceva, însă povestirile care au fost atunci evocate, scrise, au aceeași actualitate și astăzi, pentru că nevoia celor mici și nevoia celor mari, pentru că sunt împletite în această carte, au rămas aceleași. Și apoi educația, modelul de educație rămâne neschimbat. Cel părintesc, cel care surprinde apropierea și în același timp modul în care faci față la diferite crize pe care ți le creează cei mici.
Pentru cei care nu știu, Batalionul Pâine Coaptă este o carte de povestiri pentru copii, despre copii și pentru copii. Cei care îl cunosc pe pastorul și autorul George Uba cunosc și stilul în care acesta scrie, mult umor și finețe în transmiterea mesajelor. O carte și pentru copii, dar și pentru cei mari care doresc să retrăiască bucuriile copilăriei prin ochii dumneavoastră. Iată, sunteți deja bunic și acum vă întoarceți din nou în straiele copilăriei prin nepotul pe care îl aveți. Însă, în același timp, o carte care le-ar putea fi de mare folos și copiilor de astăzi. Sunt valori, principii pe care încercați să le transmiteți prin aceste povestiri, care adesea sunt ignorate. Și acel farmec al copilăriei, o inocență a copilăriei, ar trebui să o redobândească și copiii de astăzi.
Mă întâlnesc deseori cu bunici sau bunicuțe care spun: îi citesc nepotului meu povestiri pentru copii, dar trebuie să vă spun că pentru mine cartea a fost o băutură bună pe care am băut-o până la capăt.
Despre ce ați scris în Batalionul Pâine Coaptă? Ce episoade din copilărie ați încercat să surprindeți?
Aici se pot regăsi și cei mari, însă din punct de vedere al problematicii pe care o caut în această carte, este modul în care un copil surprinde educația prin maniera plină de dragoste a părintelui sau a celor din jur. Aici fac chiar și un apel puternic indirect, pentru că acolo nu este o morală directă, nici o povestire nu are morală directă, ci ei trebuie să înțeleagă, copiii, că ceva li se transmite și ei trebuie să descopere lucrul acesta. În carte sunt aspecte în care copiii învață chiar și din greșelile lor, din consecințele pe care le trag, dar în special din maniera în care un tată sau o mamă reușește să se apropie de copil cu acea afecțiune care este greu de îndepărtat, greu de reprimat și de înlăturat.
Cât de adesea sunteți personaj în aceste povestiri?
Acolo, în primul capitol, povestiri din curtea mea, în cele mai multe sunt prezent. Aș vrea să fac și o precizare, și anume că povestirile respective nu sunt, să zicem, reale de la un cap la altul, ci se surprinde un adevăr pe care l-am trăit, dar care el are nevoie de o exprimare actuală. Și dacă aș fi vorbit în limbajul satului de atunci și în arhaismele din timpul acela, cred că n-ar fi înțeles cei care ar fi citit cartea, motiv pentru care am făcut o traducere și uneori pentru a oferi un apel și o morală specială, indirectă, implicită, atunci a trebuit să folosesc un artificiu care să poată să
aducă. Ați condus acțiunea în așa fel încât să ajungeți la ceea ce v-ați propus.
Sigur că da. Unele povestiri sunt aproape 100% reale, de exemplu cum este aceea când am ars pătulul sau, cum să spunem, magazia mătușii mele. Acea întâmplare mi-a adus aminte cineva și când mi-a spus, imediat am dezgropat-o și am reluat așa cum a fost ea și are o mare forță de a arăta ce înseamnă o iubire care trece peste paguba care eu aduci. Pentru că eu am ars acel pătul, acea magazie și când m-am întâlnit cu mătușa mea, nu mi-a amintit nimic din ceea ce am făcut. Doar mi-a spus, mi-a fost dor de tine.
Frumos. Poate că mulți dintre cei care ne urmăresc acum și dintre cei care vă cunosc deja poveștile și celelalte cărți, pentru cei care nu știți, pastorul George Uba scrie și cărți pentru tineri și cărți de familie, dar pentru cei care v-au mai citit cărțile de povești, se naște întrebarea, cum a fost copilăria dumneavoastră? Unde ați locuit când erați copil? Și ce anume v-a marcat în mod special acei ani?
Copilăria mea, de vreo 6 ani și jumătate, aș putea spune, s-a petrecut undeva în sudul țării, lângă Dunăre, în comuna Traian, iar această copilărie a fost în picioarele goale. Uneori până târziu, când chiar îngheța pământul, noi alergam în picioarele goale, Adidas și noștri erau din praf cu nămol, în așa fel încât acolo ne simțeam bine, noi ne jucam în grâu și ne îngropam în grâu de pe prispă, așa cum spuneam noi, până când nu se mai vedea decât nasul, alergam în copacii altora, jucam fotbal cu o minge de cârpă pe care noi o fabricam atunci, aveam jucării foarte simple făcute de noi, însă bucuria era destul de mare. Dacă noi nu știam ce înseamnă somnul de după amiază, iar când mama vrea să ne adoarmă forțat, noi evadam într-un mod foarte subtil, săream gardul și ne duceam la joacă, înseamnă că era o atracție deosebită în jocul nostru cu
copiii. Făceați acele ghemotoace pe care le puneați sub pătură, știu că am citit în carte.
Da. Fiecare povestire este o metanarațiune, adică este ceva ce exprimă dincolo de povestire respectivă o mare idee de viață care poate să crească și la alte vârste, privind sinceritatea, privind ușurința iertării, privind felul în care treci peste unele ingerințe, unele neplăceri aduse de altcineva și realizezi apropierea, ceea ce la vârste mai mari uneori este destul de greu de realizat. Alteori, modul cum te definești tu făcând ceea ce faci, ce-ți place mai mult. De exemplu, există o povestire intitulată Cuiu. Când fratele meu și cu mine primim în vizită pe preotul bisericii la care noi mergeam, iar pentru că el era frumusețea casei și pentru că el arăta bine și era blond, eu chilug și așa cum arăta, lui se dă toate bomboanele care le avea în buzunar. Eu îl prețuia mai mult decât îl prețuia fratele meu. Mi-era drag să-l văd, îl ascultam și nu oboseam. La predica lui eu stăteam și ascultam tot ce spunea el. Fratele meu nu era atât de atent, poate. Dar fratele meu era mai deștept, el era mai capacitiv, era un băiat care producea impresie și mie n-a avut să-mi dea nimic pastorul. Motiv pentru care a început o jale după ce a plecat, care a stârnit curiozitatea mamei, a venit repede și m-a întrebat ce s-a întâmplat și am zis, mie nu mi-a dat nimic. Până la urmă s-a întors vizitatorul și s-a plecat în genunchi și a cerut iertare și scuze că el este cel mai vinovat dintre toți și n-a găsit altceva decât să-mi dea un cui. Un cui argintiu, un cui care nu era ruginit. Pentru mine a însemnat practic argumentul dragostei lui. Cuiul acela îl țineam într-o batistă, îl puneam bine, nu-l arătam la alții. Dacă cineva vrea să-l atingă, eu îl ascundeam cât mai mult. Fratele meu l-a văzut și el o dată de două ori, după care când bunicul a spus, uite, întrebe și mie un cui la gardul ăsta, că nu am, imediat l-am ascuns undeva lângă nuc, în pământ, și am uitat unde l-am ascuns. Și de atunci a fost jala mare. Aici arată, practic, prețuirea pe care o ai atunci când ți se dăruiește ceva. Nu atât de mult lucru care îl primești este atât de important, cât atitudinea celui care ți-a oferit și angajamentul lui de a-ți rămâne prieten. Aici trebuie să învățăm și noi la vârstele noastre ce înseamnă o dăruire și prețuire acestei oferte.
Mă întorc la copilăria dumneavoastră. Până la ce vârstă ați locuit în acea zonă a țării?
Deci aproape de 7 ani, când părinții mei și fratele meu erau deja în nordul Moldovei, acolo avea tata slujba și trebuia să mă fac de școală ca să vin din sudul țării spre Botoșani. Acolo a trebuit să încep primele lecții. Bineînțeles că această mutare a fost cu traume, având în vedere că n-am mai găsit universul copilăriei mele și în nord, acolo unde era civilizație, acolo unde erau trotuare și drumuri pietruite, unde erau mașini, toate acestea mi-au închis soarele și stelele, nu mai arătau așa cum arătau în sudul țării. Iar atunci când am vrut să mă descătușez așa cum se întâmpla și în sudul țării, să mă cațăr în copaci, eu eram undeva cu chirie, mi s-a limitat și a spus aici n-ai voie, dincolo n-ai voie, și aceste interdicții care au început să se adune mi-au creat această indispoziție și am spus eu mă duc acasă, eu vreau acasă. Și atunci m-am întrebat, păi de ce, uite aici banane, ai portocale, ai mere, acolo nu găsești la țară așa ceva, zic, da, dar n-am capră. Și îi spune, uite, îți cumpărăm o capră. Și când am văzut că situația se poate rezolva așa, am spus, da, dar n-avem vacă. N-aveam unde să mai bage o vacă în casă. Și până la urmă m-au liniștit că nu sunt bani pentru un drum atât de lung și a trebuit să mă resemnez și să încep să trăiesc și să mă adaptez la viața de la oraș.
În povestirile dumneavoastră surprindeți atât viața de la țară cât și viața de la oraș, dar parcă totuși mai mult cea de la țară din ceea ce am citit eu.
Da, cred că sunt împărțite. În prima parte sunt mai mult de la țară, însă apoi se întâmplă multe evenimente și la oraș.
Cine sunt celelalte personaje din carte, atunci când nu sunteți dumneavoastră eroul poveștilor? Fratele dumneavoastră apare deseori în povești.
Apare fratele meu, deci el este cel care are un plus de înțelegere față de mine. Eu eram cel mai rebel, cel mai greu de disciplinat. El ceda, el mai mare cu 3 ani, el era alergat de bine, deși trebuia să se întâmple invers. Apoi un alt personaj important este tata, apoi bunicul, într-o povestire arată capacitatea lui de a se înțelege cu tata pentru a ne servi o lecție pe care noi nu puteam să o prindem așa de repede, și anume aceea de a ne cere iertare și a recunoaște vina. Ei sunt destul de importanți în povestire. De asemenea, pe urmă mergem pe niște personaje care nu fac parte din lumea mea, sunt niște personaje imaginare în partea a doua. Acolo mai găsim și niște personaje biblice în capitolul 2 din carte. Ele sunt luate în așa fel încât să poată să surprindă fel și fel de ipostaze ale copilului care uneori nu înțelege fenomenul spiritual, dar îl trăiește mult mai bine decât îl poate vorbi, îl poate verbaliza.
Practic, ceea ce dumneavoastră încercați să transmiteți în carte este un dor de copilărie și în același timp o prețuire a copilăriei. Dacă ar fi să vă adresați adulților, ce le-ați spune ca să-i convinge să citească această carte?
Le-aș spune să se întoarcă cu imaginația în trecut și să surprindă ușurința unor trăiri sufletești la nivel de sentiment, la nivel de relație, pentru că mai toți copiii când sunt mici au această înlesnire sufletească de a nu capitaliza ura, resentimentul, de a se împăca cât mai ușor, dar cel mai frumos este faptul că citind această carte descoperi o curăție sufletească pe care o au copiii, o curăție care pur și simplu nu este amestecată cu duplicitate, cu gânduri ascunse, cu scenarii
cu
toxice,
interese.
Cu interese egoiste. Nu prea găsește așa ceva. Ei ce gândesc se exprimă și această exteriorizare înseamnă să te dai cu totul celui cu care te joci, părintelui. Deci nu există cumva un colț după care să te ascunzi într-un mod persistent și să poți să-ți gestionezi viața în ascuns. Modul acesta de sinceritate, am putea spune amestecat cu naivitate, creează cumva un dor în sufletul nostru pe care noi îl căutăm, dar uneori nu îl găsim pentru că universul nostru este amestecat cu fel și fel de trăiri ascunse și cu scopuri sau poate cu motive de asemenea neplăcute, dar practic Dumnezeu ne face în așa fel încât sună puternic cuvintele lui, până când nu vă veți face ca niște copilași, adică până când nu veți ajunge la starea lor, la modul lor de a se exterioriza, cu niciun chip nu o să puteți. Deci va trebui cumva să nu mai dublați viața voastră, ci să fie una și aceeași, indiferent că uneori mai șchioapătă, dar să fie unică.
Să fie autentică.
Autentică.
Dacă ar fi să vă referiți sau să vă adresați copiilor, acum citind câteva din povestirile dumneavoastră și așa cum menționați mai devreme, morala nu este foarte explicită, copiii ar putea înțelege că trebuie să te bucuri de copilărie făcând multe năzbâtii, pentru că în carte și dumneavoastră, dar și celelalte personaje, povestiți năzbâtiile prin care ați trecut peripețiile copilăriei, uneori știu eu, mai mințind, mai ascunzând anumite lucruri, diverse lucruri pe care cei mari, clar, le-au condamnat în povestire și pe care dumneavoastră încercați să-i faceți pe cei mici să nu le repete. Dar cu toate acestea, cum credeți că ar putea cei mici să înțeleagă, dincolo de întâmplare, de umorul pe care îl folosiți, ceea ce este bine pentru ei?
Și în context și mai toate povestirile vin undeva în final cu o rezoluție, cu un răspuns, cu o rezolvare. Iar dacă nu este într-un mod foarte clar spusă, ea este ușor de anticipat. De regulă, atunci când prezint povestirile acestea, îi rog pe copii să spună ce au înțeles, e bine ce am făcut, e rău. În modul acesta îi cercetez să văd dacă ei au priceput morala, fără să li se dea într-un mod abuziv, și observ că totuși ei au capacitatea aceasta de a discerne destul de bine așezată și nu amestecă lucrurile de stânga cu cele de dreapta. Pe de altă parte, povestirile au un dramatism și o tensiune pe care ei o recepționează ca fiind chiar al lor, pentru că ei au trecut pe aici și ei și-au dat seama de consecințele acestor alegeri pe care le-au făcut. Aceleași consecințe le găsesc și în carte, atunci când mint, atunci când fac ceva reprobabil, motiv pentru care iarăși nu poate să se justifice în a face ceea ce am făcut eu. Într-o ocazie s-a scuzat un copil la tatălui și a spus: da, dar ce, George Uba nu a făcut atâtea și păi da, o fi făcut, dar n-ai văzut acolo că o lua pe coajă din când în când. Nu mai este metoda de astăzi, însă îmi amintesc de povestirea aceea de pedeapsa în care, adunând în ziua aceea, contabilizând mai multe posne care au costat pe ei mei, și anume că am spart cu mingea geamul școlii, că am împrumutat ceva și n-am dat înapoi, că am rupt tricoul unui coleg, am spart mingea celui care nu vrea să mi-o dea. Toate acestea se rezolvă într-un final, când mama îi spune: uite ce am făcut, credeam că este băiat cu minte și uite ce s-a întâmplat. Și atunci vine tratamentul, care pentru mine a fost cred, unul de mare impact. Mă așteptam ca să dea disciplina, așteptam ca să fiu masat așa cum mai știam câteodată și tata s-a apropiat de mine. Eu mă prefăceam când fac lecția la matematică și el îmi întinde niște bomboane dintr-o sacoșă, zic că stai capcană, apoi așteptam să spună ceva, el nu spunea, deși eu am auzit că a recepționat tot raportul pe care mama l-a dat. Apoi s-a apropiat cu scaunul mai mult, zic, s-a apropiat ca să mă disciplineze și într-un târziu, după atâta tăcere, aud un suspin. Mă uit, tata plângea și nu înțelegeam de ce plânge. Mai târziu am aflat, dar plânsul lui m-a determinat să spun că, uite, asta am făcut. Nu m-am banii în pușculiță, am spart, am făcut dauna asta și asta și tata pe urmă spune, plătesc eu tot.
Multă sensibilitate, dar și mult umor în povestirile dumneavoastră și foarte mult dinamism. Mult dialog, acțiune care se petrece rapid. Aș vrea să le spunem celor ce ne urmăresc că povestirile sunt foarte scurte, 2-3 pagini, dar foarte multă acțiune te ține cu sufletul la gură și abia aștept să vezi cum se termină. În general se termină bine, pentru că vă învățați lecția și dumneavoastră și personajele și sperăm noi și cititorii acestei cărți. Aș vrea să închei citind câteva cuvinte care apar pe ultima copertă a cărții. Iată ce spune aici. Cartea Batalionul Pâine Coaptă, la orice oră din zi și la lăsatul serii, strigă copilăria ascunsă pe uliți de timp și de noi căutări și o cheamă la joacă. Dar ce joacă? Colecția cu povestiri din copilărie, ca un castron plin cu cireșe, proaspăt culese, ne umple gândul și trăirile prezente cu dorința de a trăi simplu, natural și savuros, eliberându-ne de o viață complicată și apăsătoare. Amintirile din copilărie ne cheamă să ne reexaminăm motivațiile alegerilor noastre, iar umorul multicolor, năzbâtile bine imaginate și adierile de nostalgie ne scot din rutina prăfoasă a zilei și ne fac prizonierii unui batalion de bucurii. Scrise cu sensibilitate și umor, povestirile din carte sunt scurte lecții despre bine și rău, despre alegeri și consecințe, despre prietenie și acceptare, despre drumul spre maturizare al fiecărui copil. Această a doua ediție este revizuită și adăugită de autor și cu siguranță este așteptată de noile generații de copii ca pâinea caldă și bine coaptă. Sperăm ca aceste cuvinte să-i motiveze pe cei ce ne-au urmărit să procure această carte, să o savureze, aș spune eu, și să trăiască din plin emoțiile copilăriei, bucuriile de altădată, dar și consecințele de astăzi și să se bucure de ceea ce au în jurul lor prin copii sau nepoții lor. Felicitări pentru acest proiect. Mulțumesc. Și vă așteptăm cu alte apariții. Vă reamintesc cartea Batalionul Pâine Coaptă, autor George Uba. Este o carte ce a apărut la editura Viață și Sănătate. O puteți comanda sunând la numărul de telefon 021-323-0020. De asemenea, puteți intra pe site-ul viatasisanatate.ro sau o puteți găsi în librăriile Sola Scriptura. Împreună cu mine a fost astăzi autorul acestei cărți, domnul pastor George Uba. Vă mulțumesc încă o dată. Vă mulțumesc și dumneavoastră că ați fost alături de noi. Eu sunt Cristina Ișvan și vă dau întâlnire și săptămâna viitoare. Până atunci, numai bine!